të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot shënohet 9 vjetori pavarësisë. Në këtë kuadër kuvendi I Kosovës dje ka mbajtur një seancë solemne. Disa banorë të Kosovës të komuniteteve të ndryshme shprehen se pavarësia e Kosovës ishte pritur me gëzim të madh, por tash ata shprehen të zhgënjur. Në shumë qytete amerikane dje është mbajtur protesta e quajtur Dita pa migrant. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Pra, si që dëgjuat, kuvendi I Kosovës dje ka mbajtur një seancë solemne, kushtuar 9 vjetorit të pavarësisë. 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova paraqet një tregim të suksesit, ka thënë presidenti I Kosovës Hashim Thaçi dhe ka shtuar se synimi I Kosovës është integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por, kjo seancë është bojkotuar nga pjesa më e madhe e deputetëve opozitar. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Kuvendi I Kosovës ka mbajtur një seancë solemne kushtuar 9 vjetorit e pavarësisë. Seanca ka nisur me intonimin e himnit të Kosovës. Më pas, deputetëve u është drejtuar presidenti I Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se për 9 vjet shtet Kosova është njohur nga 113 vende dhe tani synon integrimin e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Thaçi ka falendëruar shtetet e bashkuara të Amerikës dhe vendet e bashkimit evropian që kanë ndihmuar dhe njohur shtetin e Kosovës. Kosova shteti përbashkët I të gjithëve, ku secili duhet ta ndjejë dhe përjetojë lirinë dhe pavarësinë e saj. 9 vjet pas Kosova ka shënuar shumë përparime, sado që ato shpesh nuk shihen siç duhet, ka thënë Thaçi. Ndërkaq ka përmendur si sfida ndërtimin e shtetit ligjor të integruar në strukturat euroatlantike.
Kjo është një ditë e shenjtë për neve dhe për gjeneratat që do të vinë. Është dita ku janë kurzuar sakrifica dhe ëndra që qytetarët e Kosovës të jetojnë të lirë, të barabartë me të tjerët në shtetin e tyre. E kemi dëshiruar këtë ditë, jemi shkrirë për atë ditë, kemi duruar për këtë ditë, jemi flijuar për këtë ditë, kemi fituar për këtë ditë.
Kurse Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se 17 shkurti 2008 është futur në historinë e Kosovës fal kontributit me dekada të punës, vizionit dhe përkushtimit të popullit ton për të jetuar të lirë dhe të barabartë me vendet tjera të botës. Mustafa ndërkaq ka thënë se Kosova do të forcohet dhe do të zhvillohet për të dëshmuar para aleatëve se investimi në Kosovë është investim për paqe, liri dhe për stabilitet në rajon.
Në nënvjetorën e pavarësisë, Kosova është një vend demokratik që prodhon paqë në Ballkan dhe është pjesë e gjitha iniciativave rajonale, evropiane dhe globale që promovojnë siguri dhe prosperitet për shtetet tonë. Por në rast provokimeve që cënojnë sovranitetin tonë, Kosova vepron me maturisë si shtet kredibil.
Në këtë seancë ka qenë pranishëm edhe kryeministri I Shqipërisë Edi Rama, I cili pas përfundimit të seancës ka përmendur mungesën e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj u ndaluan nga autoritetet franceze me 4 janar në aeroportin e Bazelit në bazë të një flet arresti të lëshuar nga autoritetet të Serbisë që daton nga viti 2004.
Uroj përsëri edhe sot kthimin sa më parë në shtëpi të Ramush Haradinajt pa Praninë e tij kjo ditë ka një mungesë.
Por në seancë nuk kanë marrë pjesë shumica deputetëve opozitar, sidomos ata televizjes së vetëvendosje dhe Nisma për Kosovë. Në seancë kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, ndërta edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, si dhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa banorë të Kosovës nga komunitete të ndryshme shprehen se nuk janë të kënaqur me atë që është arritur në Kosovë në 9 vitet e pavarësisë. Disa banorë theksojnë se derisa para 9 vitesh, gëzimi ishte I papërshkrueshëm, sot të zhgënjimi është I madh me udhëhecinë e Kosovës. Kolegu Bekim Bislimi vizitoi disa rajone në Kosovë dhe bisedoi me banorët e atyre viseve.
Fshati Zhazhe i komunës së Zveçanit ka rreth 40 shtëpi të banuara me shqiptarë. Më tutje fillojnë fshatrat e banuara me serbë në këtë komunë veriore të Kosovës, e cila është me shumicë serbe. Banorët e Zhazhës thonë se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e Kosovës shtet, jetojnë të varfër dhe me frikë. Nezir Peci, banori i fshatit Zhazh, shprehet i zhgënjur, siç thotë ai me mosinteresimin e institucioneve për banorët e këtij fshati.
Neve kush thoshte na gjithërin, kush mund të mërnuar na, kush mundet?
Rruga e asfaltuar dhe një shtëpi shëndeti janë të vetmet investime të drejtashme nga shteti në fshatin Zhazhë, thot Baki Peci, infermier në shtëpinë e shëndetit në këtë fshat.
Në përgjithësi të e marrë, në gjithëherë po flasë për pjesën veriore, nuk mund me thonë se ka ndryshuar shumë. Mirë, por neve na metet edhe këtë publishtor me vazhdu punën, se edhe këto është Kosovë. Edhe duhet me vazhdu që edhe kjo popullat në të fshatra që shtjet dëmonë me gëzu ato drejta që takujnë.
Rrëthë 12 km nga Zhazha e Zveçanit gjendet komune Mitrovicës Verjore banuar me shumicë serbe. Pavarësisht se në këtë komunë ekziston qeverisja lokale si pas sistemit të Kosovës, serbet lokale refuzojnë të njojnë shtetin e Kosovës edhe 9 vjet pas shpaljes së ti. Këtë e pohon edhe Ivan Drashkovic nga Mitrovica e Verjut.
Nikoga ku godu pizet e sa do djel prizet e nizemisë Kosovë neqë za ka zhrika.
Këdo që e pyesni këtu se a e pranon pavarësinë e Kosovës, kur nuk do të thotë se e pranon, tha Drashkovic. Dragana Jevtić, poshtu nga Mitrovica e Verjut, vlerëson se pavarësisht rrethanave mund të jetohet normalisht në këtë komunë.
U zadnjë 3-4 godine vishë pa i nemo neke probleme sa Albanci Monako srednje.
Në 3 apo 4 vjetët e fundit e më shumë nuk kemi probleme me shqiptarët. Është ashtu mesatarisht, nuk kemi asgjë probleme të veçanta, mund të jetohet normalisht, tha Jevtić. Fshati Baçkë i komunës së Dragashit gjendet në skajin jug-lindor të Kosovës. Aty dikur jetonin rreth 120 familje të komunitetit Goran. Tash është gati se tërësisht i braktisur dhe aty jetojnë vetëm 3 familje. Zikiria Mehmedović, përfaqësuesi i fshatit Baçkë, thotë se dora e ndihmës së shtetit, përveç rrugicës së shtruar me kupëza betoni, nuk vërehet në 90-et e fundit.
Evo shta e učinila, znači asfalt smo dobili posle toga i kocke, to moramo da kažemo jer to je realnost.
Ja çka ka ndodhur, asfaltin e kemi marrë dhe ato kupëza betoni. Këtë duhet ta themi sepse është realitet. Ndryshimet të tjera nuk kemi hetuar. Un kam mbetur këtu sepse punoj dhe puna më ka mbajtur këtu, tha Mehmedović. Në pjesën perëndimore të Kosovës në komunën e Mamushës, ku komuniteti shumicë shtaj turk, ekziston perceptimi se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e pavarësisë, nepotizmi mbetet problemi patë i kalueshëm. Kështu thot edhe Agi Mazreku nga Mamusha.
Tu pa diploma po jem punë. Pse? Kraj fort, e ka një aty nipi, e ka një daja. Po me çikën e havët, po me djalin e havët, ana kula me shku.
Zhgënjyese përshkruan situatën 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit, edhe i suferati nga qyteti Ferizajt i banuar me shumicë shqiptare.
Para 9 vite ka qenë një gëzim i papërshkrueshëm, kurse tash është një zhgënjim i papërshkrueshëm. Po me lloheqje, pse korrupsioni, keq menaxhimi, gjona të këqija, papunësia e madhe, shteti e kanë për veti, për popull që janë të interesu.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.